20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 22. oktobar 2014. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog apostola Jakova i Svetog Stefana Srpskog slijepog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Međunarodni naučni skup, vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura počeo je jutros svetom arherejskom liturgijom u Patrijaršijskoj kapeli. Episkopi Teodosije i Sergije u Dizeldorfu, koncerti vizantijskog hora Tropos održani u Kraljevu i Novom Sadu. Ruski arhereji posjetili manastir Novu Marču, a obilježeno je i 60 godina sabornog hrama Svetog Jovana u San Francisku. U Pekingu proslavljena petogodišnjica Uspenskog hrama.
Danas aktuelno.
Međunarodni naučni skup, vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura počeo je jutros svetom arherejskom liturgijom u Patrijaršijskoj kapeli. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načalstvovao je 22. oktobra ove godine svetom arherejskom liturgijom u Patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanikije, organizator međunarodnog naučnog skupa, i Toplički Arsenije. Bogosluženju je prisustvovao i preosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Sasluživali su i arhimandrit Tihon, nastojatelj manastira Studenice, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, arhijerejski namjesnik Beogradski prvi, protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije prezviter Vladimir Vranić, službenik kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda za međunarodne poslove prezviter Vukašin Milićević, urednik radija Slovo Ljubve prezviter Mihajlo Rapajić, protođakon Stevan Rapajić, đakon Vladimir Rumenić, kao i đakon Aleksandar Sekulić. Za pjevnicom je pojao hor studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svojoj besjedi patrijarh Irinej je naglasio da je sveti Simeon Mirotočivi bio veliki dar srpskom narodu, jer je kao vladar Srbije, a potom i kao podvižnik, postavio temelje na kojima je sazdana srpska država, kultura i duhovnost. Njegova mudrost potrebna je i danas našim državnicima u vođenju zemlje, poručio je patrijarh Irinej.
Sinom sam stigao iz Svete Gore Atonske i donosio vam blagoslov svetoga Hrivodara i groba svetoga Simeona Mirotočivoga, cele bratije Hrivandarske i bratije Svetogorske. Ove godine, braćo i sestre, naš narod, naša crkva i naša država slavi nekoliko značajnih jubileja, značajnih godišnjica. Među tim godišnjicima jedna od najznačajnijih za crkvu, za kulturu i istoriju našeg naroda jeste godišnjica rođenja Stefana Nemanje. Ove godine slavimo 900 godina njegovog rođenja. Sveti Nemanja, odnosno bi sinovi Mirotočivi, je dar Boži srpskom narodu. On je utemeljio državu srpsku. On je objedinio i sjedinio srpske zemlje koje su do tada bila razdeljene, podeljene pod raznim uticajima i vlašću drugih. I on je Bogom danom mudrošću i blagodaću Božijom uspeo ono što nisu uspjeli prethodnici njegovi, da sjedini srpske zemlje, srpski narod, i da od njih učini jednu moćnu, snažnu srednjoevropsku državu. To je bio zaista mudar čovjek. Njegova mudrost pokazivala od najranijih dana njegovog života i njegove upravljanje srpskim narodom. Niko nije sagledao stanje tadašnjega naroda kao Nemanja i vidio da je njegova snaga tada kao i danas u jedinstvu srpskog naroda. I zato je učinio sve da sjedini te srpske zemlje, a da je bio najmlađi među braćima. Uvidio je ono što starija braća nisu to videli. I učinio je sve da i oblasti kojima su oni gospodarili ovako na jedan način privede i učinio sve pod svojom vlašću. Zato je imao mnogo i problema i stradanja. Ali ono što je vrlo značajno jeste da je Nemanja još tada kao mlad vladar sa sedištem u Belim crkvama današnjeg u Šumliji, koja se nekad zvala Bele crkve, što bi trebalo i danas da vrate taj stari naziv tog grada, uvidio je da je snaga jednog naroda u duhovnosti toga naroda. I makoliko da je se trudio da stvori jaku državu i njegovu vlast, koliko se trudio da stvori temelje i duhovnost te države, da stvori jedan temelj na kome će država i narod i kultura i istorija počivati. I zato je od najranije mladosti se potrudio da podiže crkve i manastire. Najprej podigo dve crkve u Toplici, Presveta Bogorodice, Spomenikovi, zatim Đurđeve stupove i druge, ali kruna njegovog graditeljstva jeste manastir Crkvenica u Srbiji.
A međunarodni naučni skup je otpočeo blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Slušamo kolegu iz Beograda, Jova Bajića.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, blagoslovio je međunarodni naučni skup. Vladar, monah i svetitelj, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura 1113-1216, koji je počeo 22. oktobra u svečanoj sali rektorata Beogradskog univerziteta u Kapetan Mišinom zdanju. Njegova svetost patrijarh Irinej, pored predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, je i visoki pokrovitelj ovoga skupa, kojim se obeležava 9 vekova od Nemanjinog rođenja. Organizatori ovoga skupa su Episkopija Budimljansko-Nikšićka, Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta, Bizantološki institut i Staroslovenistički odsek Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj skup, posle prvog radnog dana u Beogradu, nastavit će se 23. oktobra u Studenici, 24. u Podgorici i 25. oktobra u Nikšiću. Na skupu će biti podneto 50 saopštenja koja će baciti novo svetlo na Stefana Nemanju i njegovo vreme, jednu od najznačajnijih ličnosti srpske istorije. Svečano otvaranje skupa počelo je posle svete arhijerijske liturgije koju je patrijarh Irinej služio u patrijaršijskoj kapeli, a zatim je svečana sednica održana u sali rektorata Beogradskog univerziteta, gde su sva mesta popunjena i gde se okupila srpska elita, sveštena lica, episkopi, akademici, naučnici, umetnici i javni radnici. U prvom redu, pored predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, sedeo je patrijarh Irinej, a pored njega episkopi Sremski Vasilije, Šumadijski Jovan, Nikšićko-Budimljanski Joanikije, Raško-Prizrenski Teodosije i vikarni episkop Toplički Arsenije. Blagoslov za početak naučnog skupa dao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Poštovani gospodine predsjedniče Republike Srbije, uvažene gospodo ministri, gospodine rektor Beogradskog univerziteta, članovi organizacijskog i naučnog odbora i učesnici međunarodnog skupa, vladar, monah, sveti Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura 113.
1216. godine. Braćo i sestre, dame i gospode, predstavlja mi veliku radost što mogu da vas danas i ovde pod krovom rektorata Evropskog univerziteta sve pozdravim. Onima koji u ovu skupu učestvuju, tako želim blagosloven i uspešan rad. I svima da čestitam veliki jubilej 900. godišnjicu od rođenja Stefana Nemanje u monaštvu nazvanog Simeona, od Boga poslanjenog mirotvorca, rodonačelnika vladarske dinastije Nemanjića i utemeljivača srpske države, a možemo slobodno reći i srpske države. Sveti Sava u žitiju svog oca napisao: rođenje njegovo bilo je u Zetki na Ribnici i tamo je primio sveto krštenje. Kada je ovaj mladenac bio iznesen ovamo, uze ga episkop crkve svetih apostola i pomoli se nad detetom i mirom ga pomaza, pa je tako i drugo krštenje primio. Jer sve je bilo čudno sa ovim mužem. Kada je bio dete, primio je dva krštenja. I opet kada je primio sveti anđelski obraz, i tu je primio dva blagoslova. Mali i veliki obraz monaškoga čina. A evo i posle uspenija njegova, prečasno telo njegovo, bi dva put sahranjeno. Prvi put u Svetoj Gori, gde mu je bio i usnuće, i opet otuda bi uzet i prenesen ovamo sa velikom počašću i krasnim stavoslovljem. Ovde po drugi put beku položene njegove časne mošti u grostu dečki.
Sljedeća informacija stiže nam iz Düsseldorfa, kojeg su posjetili episkopi Teodosije i Sergije. Vjerni narodi i sveštenstvo hrama Svetog Save u Düsseldorfu dočekali su po prvi put novog episkopa srednjoevropskog gospodina Sergija uoči i na dan praznovanja Svetog apostola Tome 19. oktobra 2014. godine. Svečanom doksologijom služenom u subotu 18. oktobra sa početkom u 13. časova načelstvovao je iguman manastira Banjska, visokoprepodobni otac Danilo. Starješina hrama, protonamjesnik Danilo Radmilović, obratio se prigodnim pozdravnim slovom, uputivši episkopu Sergiju riječi iskrene radosti i duboke zahvalnosti povodom njegovog prvog dolaska u Düsseldorf, prestoni grad njemačke pokrajine Sjeverne Rajne, Vestfalije. Preosvećeni episkop Sergij je tom prilikom zahvalio okupljenom sveštenstvu i narodu, a posebno prisutnom episkopu i sabratu u Hristu, vladici Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju. Vladika Sergije se u besedi osvrnuo na značaj koji prva posjeta novoizabranog episkopa ima za vjerni narod srednjoevropske eparhije. Prva posjeta episkopa predstavlja, po riječima vladike Sergija, čin ponovljenog ustoličenja u vladičanski tron svake liturgijske zajednice ponaosob. Poslije doksologije, episkop Sergije je obišao hram, kapelu posvećenu svetom Đorđu Kratovcu i parohijski dom svetog Simeona Mirotočivog. Episkopi Sergije i Teodosije su zatim uveli Srđana i Mirjanu Cvjetić u svetu tajnu braka, na veliku radost mladenaca i prisutnog naroda. U navečer je nedjelje i praznika svetog apostola Tome služeno je večernje bogosluženje. Sjutradan, u 18. nedjelju po duhovima, evharistijsko sabranje predvodio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje domaćina vladike Sergija i igumana manastira Banjska visokoprepodobnog oca Danila, arhijerejskog namjesnika za Sjevernu Rajnu, Vestfaliju, protoprizvitera Stavrofora Neđa Janjića, nirnberškog paroha protoprizvitera Marinka Radmila i dizeldorfskih paroha protonamjesnika Danila Radmilovića i Duška Spasojevića te prezvitera Neđeljka Đokića. Blagoljepiju svete liturgije doprinijelo je tožestveno opjenije srpskih pravoslavnih pojaca iz Beograda i crkvenog hora. Episkop Sergije se u nadahnutoj besjedi poslije evanđelja posebno zahvalio episkopu Teodosiju, pozvavši sabrani narod na dijela ljubavi i milosrđa prema nejakima i ugroženima, posebno se sjećajući muka i stradanja vjernog naroda na raspetom Kosovu i Metohiji. Tim povodom episkop Sergije je uputio poziv narodu da se uključi u obnovu manastira Banjska na Kosovu i Metohiji, srednjovjekovnog manastira i zadužbine svetog kralja Milutina. Darovavši episkopa Teodosija vladičanskom Panagijom, episkop Sergije je podijelio naforu prisutnom narodu. Nakon svete liturgije upriličen je prijem za visoke zvanice koji su se odazvali pozivu Duška Perića, predsjednika crkveno-opštinskog upravnog odbora. Prijemu su prisustvovali generalni konzul Belgije Nikolas Bujk, predstavnici generalnog konzulata Rumunije, vlasnici VAC grupe Bodo Hombach, predstavnici pokrajinske i gradske vlasti. Povodom prve posjete episkopa Sergija crkvi Svetog Save u Dizeldorfu izveden je u sali parohijskog doma muzičko-scenski prikaz Banjsko zlato, koji oslikava blistavu eru vladavine Svetog kralja Milutina, izgradnju njegove zadužbine Banjske, ali i potonji egzodus srpskog naroda sa raspetog Kosova i Metohije. Banjsko zlato je organizovano pod pokroviteljstvom vlade Republike Srbije i predstavlja zajednički projekat sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Realizacija ovog programa u Dizeldorfu posebno je doprinijelo angažovanje Nebojše Košutića, generalnog konzula Republike Srbije u Dizeldorfu. Muzičko-scenski prikaz Banjsko zlato, koje za cilj ima buđenje svijesti o obnovi Milutinove zadužbine, nastao je po režiji i dramatizaciji dramske umjetnice Jasmine Stojiljković, oživjela je lik i Jelene Anžujske i premijerno je u dijaspori izveden u Dizeldorfu, a uz učešće dramskih umjetnika Vojna Četkovića kao kralja Milutina, Nebojše Dugalića kao arhijepiskopa Danila i Dejana Cicmilovića u ulozi narodnog pjevača. U ovom muzičko-scenskom prikazu uzeli su učešća narodni svirač Nikola Mitić, narodni pojac Jovan Barać, pjevačka grupa iz Beograda Srpski pravoslavni pojci i folklorni ansambl Moravac pri hramu Svetog Save u Dizeldorfu pod umjetničkim rukovodstvom Sandre i Pavla Aničića. Ljubitelji, poštovaoci istočno-romejske muzike i pojanja drevnog crkvenog predanja u našoj otačbini imali su prilike da po prvi put uživo čuju čudesni vizantijski hor Tropos iz Atine pod vođstvom horonačelnika Konstantina Angelidisa, učitelja crkvene muzike. 16. oktobra na poziv carske lavre manastira Žiče i grada Kraljeva, hor Tropos je održao koncert u prepunoj svečanoj dvorani gradske uprave grada Kraljeva. Koncert je počeo u 19 časova pred publikom koja je došla i iz Kragujevca, Niša, Kruševca, Čačka, Užica i drugih mjesta. Sutradan su u manastiru Žiča za pjevnicom pojanjem sasluživali u božanstvenoj liturgiji kojom je načastvovao visokoprepodobni arhimandrit Jakov Lazović, sveštenoslužitelj Lavre, uz sasluženje prepodobnog jerođakona Jeroteja, sabrata sveštenog manastira Svetih Arhangela u Kovilju. Iste večeri 17. oktobra u organizaciji Muzičke omladine Novog Sada, vizantijski hor Tropos je održao koncert u sinagogi pred publikom koja je u Novi Sad pristigla iz Beograda, Subotice, Sombora, Bečeja, Apatina, Zrenjanina, Vršca, Bačke Palanke, da čuje zvuke nasljeđa drevne Romanske imperije. Sinagoga je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Program koncerta se sastojao od dijela majstora crkvene muzike od 13. do 20. vijeka, Georgija Kondopetrisa, 14. vijek, Manuila Hrisafisa, 15. vijek, Jovana Kladisa, 14. vijek, Jakova Protopsalta, 18. vijek, Mateja Vatopetskog, 19. vijek, Teofana Vatopetskog, 20. vijek, Gavrila Jeromonaha Kundijadisa, 20. vijek, prepodobnog Jovana Kukuzelja, 14. vijek i Hurmuzija Hartofilaksa 19. vijek. 18. oktobra članovi vizantijskog hora Tropos posjetili su svešteni manastir Svetih Arhangela u Kovilju. Tamo su zasluživali na večernjoj službi pojući za desnom pjevnicom, dok su za lijevom pjevnicom pojali monasi manastira Kovilj i učenici škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin. Sestrinstvo manastira Nove Marče i svi Srbi Klivlendskog kraja su imali čast da 10. oktobra ove godine ugoste trojicu episkopa Ruske zagranične crkve. Sa blagoslovom episkopa istočnoameričkog dr. Mitrofana manastir su posjetili visokopreosvećeni arhiepiskop Berlinski Marko i preosvećeni episkopi Majfieldski Georgije i Manhattanski Nikolaj. U njihovoj pratnji su bili arhimandrit Makarije Veretenjikov iz Rusije, sveštenik Dimitrije iz San Franciska, kao i mjesni ruski sveštenici. Vladike i ostali gosti su se najprije poklonili svetinjama koje se čuvaju u manastirskom hramu, ikoni svetog arhangela Gavrila, koja je čudom Božijim ostala neoštećena u požaru 2002. godine, čudotvornoj ikoni svetog Nektarija Eginskog i mnogim česticama svetih moštiju, među kojima svetog kneza Lazara, svetog Nikolaja Žičkog i prepodobne Anastasije Srpske. Po tradiciji naše crkve, episkopi su se potpisali na prestono Evanđelje. Nakon upoznavanja sa istorijatom i svetinjama manastirskog hrama, gosti su obišli novo osnovano groblje i manastirsku teritoriju. U konaku su razgledali dio riznice manastira Marče, koji kroz bogoslužbene predmete i ikone upečatljivo predstavlja život naše crkve u Americi. Zatim je uslijedilo posluženje u vrijeme kojega se vladika Marko sa velikom ljubavlju prisjećao svog duhovnog i životnog iskustva sa Srbima. Poslije višečasovnog i veoma srdačnog razgovora, gosti su obišli manastirsku biblioteku, radionicu za izradu svijeća, kapelu i sobu u kojoj su postavljene fotografije i makete naših istorijskih manastira. U nedjelju 5. oktobra svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim banketom sabornog hrama svetog Jovana Krstitelja u San Francisku proslavio je 60. godišnjicu osvećenja. Za svetu liturgiju su služili njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički gospodin Maksim i njegovo preosveštenstvo episkop novogračaničko srednjezapadnoamerički gospodin Longin u sasluživanje sveštenika Slobodana Jovića, Vasilija Cvijanovića, Marka Matića, Zorana Savića i mjesnog sveštenika Đurice Gordića. Također prisutni su bili otac Dušan Bunjević i đakon Triva Pavlo. Prije svete liturgije u čin šteca proizveden je Darko Vujetić, koji već dugi niz godina svesrdno pomaže u oltaru na bogosluženjima. Pored velikog broja parohijana, liturgiji su prisustvovali vjernici i iz drugih parohija, Jacksona, Los Angelesa, Morage, Saratoge i Oklanda. Poslije svete liturgije održan je svečani slavski banket na kome su dodijeljene arhijerejske gramate priznanja zaslužnim parohijanima. 19. oktobra 2014. godine, kada pravoslavna crkva proslavlja svetog apostola Tomu, koji je prema crkvenom predanju prvi donio evanđelsku propovjed u podnebesnu imperiju, u prestonici Kine je proslavljena petogodišnjica uspostavljanja i osvećenja Uspenskog hrama na teritoriji ambasade Ruske federacije. Ranije je na ovom mjestu postojala ruska duhovna misija u Kini, koja je duže od 250 godina doprinosila razvijanju odnosa između Rusije i Kine. Po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Kirila, na svečanosti u Pekingu doputovao je episkop Solnečnogorski Sergije, vikar patrijarha Moskovskog i sve Rusije. Vladika je u pratnji savjetnika ambasade posjetio u Pekingu Ruski centar nauke i kulture, gdje je otvorena izložba postavki na temu Novija istorija Uspenskog hrama Pekinga i razgovarao sa učenicima vjeronauke pri Uspenskom hramu. Na Tomindan je episkop Sergije služio svečanu liturgiju u Uspenjskom hramu uz sasluženje starješine ovoga hrama sveštenika Sergija Voronina, starješine Irkutskog hrama posvećenog ulasku gospodnjem u Jerusalim, protojereja Andreja Stepanova, starješine pravoslavne zajednice u Šangaju, protojereja Alekseja Kiselevića, starješine Petropavlovskog hrama u Šangaju, protojereja Dionisija Podznjajeva i klirika Moskovskog hrama živonačalne trojice u Ostankinu, jerođakona Juvenalija. Pojao je hor Irkutske mitropolije Znamenije. Inače, uoči praznika, vladika je odslužio svenačno bdenije. Posle liturgije, episkop je uručio zahvalnice svim parohijanima koji su se trudili oko uspostavljanja hrama, na njegovom ukrašavanju i na razvijanju parohijskog života i te zahvalnice su bile u znaku 700. godišnjice prepodobnog Sergija Radonješkog. U nastavku su razmijenjene ikone između starješine hrama i gostujućeg episkopa. Poslije božanske liturgije, jerarh je posjetio na teritoriji ambasade spomen obilježje podignuto na mjestu gdje je nekad postojao hram svih svetih mučenika, gdje su se vjernici molitveno sjetili kineskih pravoslavnih hrišćana postradalih za svoju vjeru 1900. godine za vrijeme bokserskog ustanka. Pred krstom postavljenim ovdje 1997. godine u spomen na sve Ruse postradale i pogrebene u Kini, otpjevano je Vječnaja pamjet. Uveče je ambasada Ruske federacije priredila prijem kojem su prisustvovali mnogi ambasadori, visoki kineski rukovodioci, među kojima i ministar zadužen za religije, parohijani pri Uspenjskom hramu. Inače, prvi uspenjski hram u Pekingu je osveđen 1732. godine, a razrušen je 1900. za vrijeme jednog ustanka poznatog kao bokserski. Godine 1904. na istom mjestu je podignut glavni hram Ruske duhovne misije u Kini, hram svih svetih mučenika, koji je razrušen 1957. godine. 2007. godine na istom istorijskom mjestu u parku Ruske ambasade u Kini postavljen je krst. Za vrijeme izgradnje hrama svih svetih mučenika na teritoriji misije je bila izgrađena nova uspenjska crkva koja se smatrala privremenom. Poslije zatvaranja misije 1954. godine i predavanja njene teritorije u Pekingu za potrebe ambasade SSR-a, zdanje te uspenjske crkve je od 1957. godine korišćeno kao garaža. Hram je obnovljen 2009. godine, a osvećen je 13. oktobra 2014. godine. Istog dana je hram posjetio predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, koji je posvetio ličnu pažnju u pitanju vaspostavljanja za sada jedinog pravoslavnog hrama u prestonici Kine. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Da čujete i kako vas vrijeme očekuje sjutra. U Crnoj Gori pretežno oblačno sa kišom, u sjevernim predjelima sa susnježicom i snijegom. Duvaće umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 0 do 7, na jugu od 11 do 15 stepeni. U nastavku našeg večerašnjeg programa slijedi emisija Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Od 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Prijatnu noć uz program Radio Svetigore želi vam Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.